havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini davom ettiradi. Bugun 1-noyabr, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Tamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Shahar hukumat rahbarlarining Bishkekdagi majlisida O'zbekistonni Rustam Azimov tamsil etadi. Metro qurilishi munosabati bilan Yunusoboddagi 3 qahramon buyum bozori buzilishi mumkin. Iroq bosh vaziri Islomiy davlat guruhidan Musulni topshirishni talab qildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Shanxay hamkorlik tashkiloti hukumat rahbarlarining navbatdagi majlisiga O'zbekistondan bosh vazir birinchi o'rinbosari Rustam Azimov boshchiligidagi delegatsiya boradi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qiladi. 2-3 noyabr kunlari Qirg'iziston poytaxti Bishkekda bo'lib o'tadigan bosh vazirlar kengashida 10 yaqin hujjat imzolanishi kutilmoqda. Unda shahdagi a'zo davlatlar hukumat rahbarlari tashkilot doirasida hamkorlikni rivojlantirishning amaliy masalalarini muhokama qiladilar. Toshkent metrosining Yunusobod yo'nalishi bo'ylab yana 2 stansiya qurilishi boshlanishi munosabati bilan 3 qahramon bozori o'rnida metro poyezdlari uchun depo paydo bo'lishi mumkin. Bu haqda Podrobno.uz yangiliklar agentligi xabar qiladi. Yunusobod yo'nalishidagi 2 stansiya qurilishi ko'p yillardan beri to'xtab qolgandi. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev sentyabr oyi oxirida bu ishni davom ettirish haqida topshiriq bergan. Quruvchilarga ko'ra, stansiyalardan biri Yunusobod dehqon bozori yonida, yana biri esa undan 1 kilometrcha narida joylashadi. Shu bilan Yunusobod metro yo'nalishi oxiriga yetishi e'tiborga olinsa, bu yerda poyezdlar turadigan depo paydo bo'ladi va u Toshkent halqa yo'li yaqinidagi 3 qahramon buyum bozori o'rnida qurilishi taxmin qilinmoqda. Yangi metro stansiyalari qachon ishga tushishi haqida hozircha hech qanaqa ma'lumot yo'q. JM O'zbekiston qo'shma korxonasida avtomobillarni sotish va ularga xizmat ko'rsatish masalalari bo'yicha vatandoshlar murojaatini ko'rib chiqish uchun maxsus ishchi guruh tashkil etildi. Korxona saytida yoyinlangan ma'lumotlarga ko'ra, bosh direktor vazifasini bajaruvchi Rustam Rajabov rahbarlik qilayotgan guruh murojaatlarni tezkor ko'rib chiqish va hal qilish bilan shug'ullanadi. Guruhga murojaatnomalarni elektron pochta orqali taqdim qilish, shuningdek, bu borada mijozlarni qo'llab-quvvatlash markazi yoki yaqindagi dilerlik tashkilotiga murojaat qilish mumkinligi aytilmoqda. Fuqarolar murojaatlari ular qaysi vositalar orqali yetkazilgandan qat'iy nazar, O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining virtual qabulxonasi apparatiga hisobot tariqasida muntazam ravishda yetkaziladi va har bir murojaat yuzasidan amalga oshirilgan choralar haqida ma'lumot beriladi, deyiladi JM O'zbekiston sayti e'lonida. Shu kabi ishchi guruh o'z avtosanoat kompaniyasida ham tuziladi. So'nggi paytda muvaqqat prezident virtual qabulxonasiga JM O'zbekiston avtomobillari yuzasidan ham shikoyatlar ko'p tushgan. Bu shikoyatlar orasida mamlakat ichki bozorida avtomobillar narxini qayta ko'rib chiqishga oid takliflar ham bor. Iroq bosh vaziri Haydar Abodiy Islomiy davlat ekstremistik guruhi a'zolarini Mosulga kirib borgan hukumat kuchlariga shaharni topshirishga chaqirdi. Abodiy talabi uning Mosul sharqida joylashgan harbiy bazaga tashrifi chog'ida yozib olingan va televideniya orqali namoyish qilingan. Agar Alloh izn bersa, biz ilonning boshini yanchamiz. Ularni yashirinish imkoni yo'q. Ular yo taslim bo'ladilar yoki o'lib ketadilar, dedi Abodiy. Hukumat kuchlari Mosul sharqida Islomiy davlat guruhi mudofa chizig'ini yorib o'tishga muvaffaq bo'lganlar. Islomiy davlat jangarilarini Mosul yaqinidagi hududlardan siqib chiqarish bo'yicha jangovar harakatlar 2 haftadan buyon davom etmoqda. Avvalroq Iroq harbiy qo'mondonligi Islomiy davlatning bu mamlakatdagi poytaxt hisoblanmish Mosul shahri ishg'oli uchun bir necha hafta va hatto bir necha oy ketishi mumkinligidan ogohlantirgan. Mazkur shahar jangarilar tomonidan 2014 yil egallab olingandi. Ozodlikda tong yangilik.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi dasturimizda. Bolta bilan Andijonda 28 yashar yigit 5 million so'm uchun 5 kishini, shu jumladan 8 yashar 2 qizni chopib tashladi.
Tergov ishidan ma'lum bo'lishicha, 28 yashar O'tkir Amonov muqaddam Rossiyada sudlangan.
Tirikchilik deb Sankt-Peterburgdan Toshkentga qarab yo'lga chiqqan avtobus ag'darilib, 16 o'zbekistonlik tan jarohati oldi. Qora ro'yxat: O'zbekistonda diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zo yoki siyosiy muxolif deb gumon qilinganlar hamda xorijda uzoq qolib ketganlar uylarida tintuvlar o'tkazilmoqda.
15 ta chet kamchilashga kelgan odamlar bostirib kelib, hech narsadan hech narsa yo'q, ota-onam uyini tintuv qildida.
Ochiq mikrofon: Toshkentda birdaniga 5000 tadbirkorga ochiq gapirish imkoni berildi. Tahlikali qo'shni Turkmaniston Afg'oniston bilan chegarasi bo'ylab o'z harbiylari sonini oshirdi. Ozod Nazar: Nega Karimovni endi tanqid qilyapsiz? Tirikligida qayerda edingiz? Bu savolni taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevga berdik. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Aytilganlarning bari bugungi dasturimizda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing, Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kutamiz. Kunning eng muhim voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'taman. Andijon viloyati Izboskan tumani militsiyasiga ko'ra, tuman markazi Poytuq shaharchasida 5 million so'm uchun 5 kishini, shu jumladan 2 8 yashar qizni o'ldirgan shaxs tergov qilinmoqda. Tergov ishiga aloqador zobitning ozodlikka ma'lum qilishicha, O'tkir Omonov ismli 28 yashar yigit 28 oktyabrda kunning 2 yarmida birin-ketin bir oiladan 3 odam, shuningdek yana bir erkak va bir qizaloqni ketmon va bolta bilan chopib tashlaganini tan olgan. Ozodlikka tergovga yaqin ma'lumotdan ma'lum bo'lishicha, ayni kunning o'zida qo'lga olingan O'tkir Omonovga O'zbekiston jinoyat kodeksining 97 moddasi B bandi, ya'ni qasddan 5 kishini o'ldirish aybi qo'yilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Tergov ishiga aloqador militsiya zobitining aytishicha, dastlabki tergov xulosasiga ko'ra, Poytuqdagi qop va qanor ishlab chiqarish korxonasida ishlagan O'tkir Amonov o'tgan juma kuni Jo'ra Siddiqov ko'chasida dastlab o'z tanishi 78 yashar Valentina Zveryevani ketmon bilan chopib tashlagan. Militsiya zobitiga ko'ra, dastlabki tergov jarayonida O'tkir Amonov xususiy hammom egasi bo'lgan Valentina Zveryevani o'ldirib, go'yoki u yashirib qo'ygan 5 million so'mni olmoqchi bo'lganini aytgan. Tergov ishiga aloqador zobit Zverevaning tanishi Amonovga qilgan oddiy hazili uning hayotiga zomin bo'lganini aytadi.
Shaharchada ko'pchilik tanidigan Valyopa O'tkirga qizi Rossiyadan unga 5 million so'm yuborganini hazillashib aytgan. Ammo bu o'limga teng oddiy hazil bo'lib nihoya topgan. O'tkir kampirning uyiga haftada 1-2 marta hammomga tushgani kelib turar ekan. Amonov juma kuni hammom olish bahonasida kampirning uyiga kirib, ketmon bilan chopib o'ldirgan. Keyin jasadni uyning tualeti tomonidagi somonxonaga yashirib, pulni qidirishga tushgan,
dedi tergov ishiga aloqador zobit. Tergov ishidan ma'lum bo'lishicha, dastlabki qotillikni yashirish urinishi Amonovni qotilliklar silsilasiga qo'l urishga undagan.
Shu payt Valentina Zverevaning 1984-yilda tug'ilgan nevarasi Dilafruz Yo'ldoshev uyga kirib qoladi. Enam qani deb so'rasa, bir joyga ketdi. Menga uyga qarab tur deb aytdi, deb qizni aldaydi. Keyin payt poylab O'tkir Amonov ayolni bolta bilan chopib tashlaydi. Shu payt Dilafruzning 8 yashar qizi dugonasi bilan kirib keladi. Amonov ularni ham chopib tashlaydi. Keyin bo'lsa Najmiddin Rahmonov ismli 51 yashar shaxs cho'milgani Vali opaning uyiga kiradi. O'tkir Amonov uni ham o'sha joyda o'ldiradi,
deydi mudhish manzarani tasvirlagan Izboskan tumani ichki ishlar bo'limi xodimi. Izboskan tumani ichki ishlar ma'lumotiga ko'ra, qotil o'sha kunning o'zidayoq tezkor qidiruv amaliyoti natijasida qo'lga olingan va barcha ayblarga iqror bo'lgan. Tergov ishidan ma'lum bo'lishicha, 28 yashar O'tkir Amonov muqaddam Rossiyada sudlangan. U Rossiyada bir ayolni jinsiy zo'rlashda aybdor deb topilib,